Como organizadores e organizadoras do evento debedes saber que a elaboración dun protocolo básico de seguridade para unha xornada deportiva intercentros permitirávos adquirir a responsabilidade necesaria e gamaiores caravos conscientes da importancia da seguridade en actividades no medio natural. A continuación, propóñensevos varios retos cun obxectivo claro. Deseñar en equipos un protocolo básico de seguridade para a xornada deportiva intercentros que garanta o benestar de todas as persoas participantes. Ollo, todos os retos están relacionados polo que a comunicación entre grupos será fundamental para poder superar cada un dos retos. Cada un de vós poderedes decidir o reto no que queredes participar. Descubridios nas seguintes lapelas.